Радіо Свобода.
19:30 за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Президент України виступає за відокремлення бізнесу і політики і вітає підприємців, які відмовилися балотуватися до нового парламенту. Першу десятку виборчого списку мегаблоку демократичних сил мають оприлюднити в четвер. Блок «Рух Українська правиця» готовий підписати декларацію про об'єднання демократичних сил, але на певних умовах. Кореспондента BBC Алана Джонсона, викраденого в смузі Гази майже 4 місяці тому, звільнили. Президент США Джордж Буш у виступі з нагоди Дня Незалежності США називає свою країну маяком надії для всього світу. Британія в рамках нових антитерористичних заходів посилить перевірку іммігрантів, які прибувають до країни на працю. Про ці та про інші події детальніше. Президент України виступає за відокремлення бізнесу і політики і вітає підприємців, які відмовилися балотуватися до нового парламенту. Про це Віктор Ющенко заявив на сьогоднішній зустрічі з представниками великого бізнесу.
Політика максимально повинна бути відділена від бізнесу. Першим кроком повинно стати скасування необмеженої депутатської недоторканності. Це ганебна історія в нашій політичній практиці. І я вітаю тих бізнесменів, які сказали, що буду чесно вести бізнес, в мене знайдеться законний захист моїх інтересів у цій країні, і не обов'язково треба володіти депутатським мандатом для того, щоб конкурувати на українському ринку.
Віктор Ющенко наголосив, що для бізнесу треба створити такі правила гри, які б не залежали від політичних коливань. Учасники зустрічі домовилися зустрічатися з президентом щокварталу, щоб обговорювати актуальні проблеми української економіки. Президент вимагає від органів влади забезпечити рівні умови участі у виборах. Про це він видав сьогодні указ. За цим указом, який підписав президент, органи влади мають також не допускати під час виборчої кампанії будь-яких проявів адміністративного тиску. Ющенко також зобов'язав Міністерство закордонних справ разом із ЦВК забезпечити участь іноземних спостерігачів у позачергових виборах 30 вересня. Першу десятку виборчого списку мегаблоку демократичних сил мають оприлюднити в четвер, заявляє лідер нашої України В'ячеслав Кириленко. У понеділок депутат п'ятого скликання нашого українець Олександр Третьяков уже повідомляв свою версію першої п'ятірки цього списку. За цим повідомленням у версії Третьякова на чолі виборчого списку мегаблоку має бути лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій Луценко. Але ті заяви Третьякова тим часом не коментували керівники і інші учасники політичних сил майбутнього блоку. Тим часом блок «Рух Українська правиця» повідомив, що готовий підписати декларацію про об'єднання демократичних сил, але на певних умовах. Першою з них у повідомленні блоку названо створення єдиної національно-демократичної правої консервативної політичної партії. Програмові засади цієї єдиної партії повинні містити блок положень, спрямованих на захист, збереження і розвиток національної ідентичності українців, наголошує правиця. Серед іншого, правиця вважає, що в цих програмових засадах необхідний і блок заходів, спрямованих на гарантування національної безпеки України, а саме її участь у Євроатлантичній колективній системі безпеки через членство у Союзі НАТО.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кореспондента британської телерадіокомпанії BBC Алана Джонсона, якого викрали у смузі Гази майже 4 місяці тому, сьогодні звільнили. Після майже 4 місяців полону його передали представникам угруповання «Хамас», яке захопило владу у смузі Гази. Про своїх викрадачів журналіст на прес-конференції розповів так.
Це була маленька група людей, яка мала власний план, схожий на план джихаду, досить віддалений від будь-чого, з чим я стикався під час перебування на палестинських територіях. Це був цілковитий жах, і це чудово, що він завершився.
Один із лідерів Хамасу Ісмаїл Ганія, колишній палестинський прем'єр, на спільній прес-конференції зазначив, що викупу за Джонсона не сплачували. Президент США Джордж Буш у своєму виступі з нагоди сьогоднішнього американського свята Дня Незалежності назвав Сполучені Штати маяком надії для людей усього світу. Він виступив із промовою перед військовими у штаті Західна Вірджинія. Великобританія посилить перевірку анкетних даних висококваліфікованих іммігрантів, які прибувають до цієї країни на працю. Серед інших протитерористичних заходів, що їх пропонує прем'єр-міністр, також розширення міжнародного списку осіб, які підлягають наглядові через підозру в терористичній діяльності. Із такими ініціативами Гордон Браун виступив під час своєї першої сесії в парламенті сьогодні на чолі британського уряду. За його словами, додаткову увагу приділять, зокрема, наборові персоналу до Державної служби охорони здоров'я. Усі 8 арештованих через затриманих у справах останніх терактів Великобританії виявились нинішніми чи колишніми працівниками Британської національної служби охорони здоров'я. І ось це такі Сергій на цей Драчук. Час новини.
Ага, дякую Сергію. Сергій Драчук з найсвіжішими новинами.
Вони скрізь флаг американський, де? Це нормально.
Все американізовано, мені це не подобається.
Там економіка краще, там люди краще живуть.
Ну, там жити хорошо, там прикольно.
Вечірня «Свобода» у студії Зіновій Фріз. Добрий вечір усім нашим слухачам, добрий вечір гостям в київській студії. А це сьогодні Сергій Шолох, генеральний продюсер «Радіо Континент», і Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії. У День незалежності Сполучених Штатів ми поговоримо про американські уроки для молодої, тендітної української демократії, про те, що вартувало перейняти українським політикам від Америки, аби не робити зайвих помилок. До розмови просимо долучатися наших слухачів 490-2905. І я одразу до наших гостей. Панове, давайте спершу трішки про Америку очима пересічних українців. Як в їхніх очах виглядають сьогодні Сполучені Штати за вашими власними спостереженнями, пане Таран?
Для українців Америка виглядає як щось дуже далеке, багате, благополучне, може трошки смішне, але це теж десь за океаном. Тому, я думаю, українці дуже мають багато стереотипів про Штати, але дуже мало справді знають, що це відбувається.
Сергій?
Я навіть не знаю, хто є українець чи американець. Тобто я є ще український громадянин, але вже готовий лист на пана Ющенка про складання, про відмову від українського громадянства.
Навіть так.
Тому що проти мене триває кримінальна справа. Я щодня ходжу в міліцію на допити, збираю якісь довідки і так далі. Мені пропонують як кращий вихід, це амністію. Тобто це за те, що я...
Тобто ви свого часу за Ющенка боролися, а сьогодні
боролися
готові...
за Ющенка, а тепер я готовий відмовитись від українського громадянства і далі щось робити, тому що це не демократія, це не є незалежність. Мені жалко тих міліціонерів, вони начебто добрі люди і добре свою справу роблять, але вони залежні, немає незалежності ніде, ні в кого. Сьогодні я був у слідчого, він бідний, я йому сказав, що я буду це робити. Мені жалко було на його дивитись, тому що він буде крайнім. І тільки коли я пішов, він до когось подзвонив, і потім почав дзвонити адвокатесі і казати, що можливо ми справу закриємо, так як я вимагаю за відсутністю складу злочину. А до цього він пропонував амністію. Яка амністія? За що мене амністувати?
То одразу, Сергію, який американський урок для демократії, якраз виходячи з цього факту, який мене страшенно здивував?
В Америці це просто неможливо було. Це ж абсурд. Це абсурд. Всі розуміють, що це абсурд. І той же слідчий каже, розуміє, що це по політичним мотивам. Але нічого зробити не може. Хтось тисне зверху, і він робить свою справу. Замість того, щоб ловити злочинців, він сьогодні, 2007 рік, він продовжує цю справу розкручувати.
Це парадоксально. Ви до когось зверталися вже? Чи ще не встигли просто?
Ні. Я якщо буду звертатись, то буду звертатись відкритим листом до Ющенка. Надсилати йому особисто і в пресу, і далі вже і виїжджати з України, незважаючи на те, що я дав підписку про невиїзд, на те, що я знаходжусь в міждержавному розшуку. Я сказав слідчому, що я йому повідомлю час і місце, де я буду виїжджати з України. Хай приїжджають і арештовують мене там. Але я буду виїжджати, якщо справу не закриють, так як я вимагаю.
Угу.
Ось вам і демократія, ось вам і
це якраз свіжий і дуже доречний приклад. А оскільки ми заговорили про те, як українці дивляться на Америку, то давайте послухаємо хвилинне опитування українці, пересічні кияни, про сучасну Америку.
Америка за них все. Гордість за свою країну. У нас цього нема. Ми, на жаль, шаркаємо Україною, а вони гордяться. Вони скрізь флаг американський, де? Це нормально. Вони скрізь, вони вважають себе сверхлюдьми. Це нормально. Вони поважають себе як націю.
Американці нормальні люди, такі ж, як і ми. Теж багато страждаючих, так же, як і в нашому розвалі. Мене туди не тягне, щоб там жити. Все американізовано, мені це не подобається.
Перспектив багато, але не Україна.
США взагалі, не знаю, там такого не бувало. Ще мені вона абсолютно все равно. Звісно, там є щось хороше, мабуть, люди туди їдуть. Там економіка краще, там люди краще живуть.
Порядок в обществі. Американці більш, як би сказати, тактичний народ. У них нету такого, що посреди вулиці народ стоїть курить или п'є пиво. Там гораздо більше перспектив для молодого покоління. Да, там жити хорошо, там прикольно, красиві города, океан рядом.
Ну, що культура у них, а більше я нічого не вижу.
Пересічні кияни про Сполучені Штати Америки в День Незалежності Сполучених Штатів. Американський досвід, американська демократія в багатьох викликає і захоплення, і ненависть, і, зокрема, серед українських політиків. Віктор Ющенко у нинішньому привітанні Джорджу Бушу. Американська нація стала взірцем свободи, демократії, вільної ринку економіки та стандартів життя для всього людства. І ще, Україна впевнено та неухильно продовжуватиме рухатися до розбудови громадянського суспільства і сучасної ринкової економіки, повноцінної інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Гарні слова, пане Таран, правда?
Безумовно. Безумовно, гарні слова, і безумовно, Україна має рухатись насамперед за стандартами, які існують на Заході. Безумовно, не можна говорити про те, що ми маємо переймати чиїсь культуру, але можна говорити про те, що ми маємо переймати стандарти ведення економіки, стандарти ведення політики і повагу до прав людини. Це те, справді, чим Сполучені Штати увійшли в світову історію. Це те, там, де права людини насправді відвоювалися великою кров'ю і в 60-х роках. І от, до речі, українцям якраз варто запозичити не просто повагу держави до прав громадян, а справді уміння громадян захищати свої права, уміння громадян до кінця стояти за свої права і бути абсолютно переконаним, що права людини – це насамперед їхні права, і лише від них залежить від того, чи вони зможуть їх відстояти. Оце найцінніше є в американському досвіді. І це, я думаю, що Віктор Ющенко адресував не тільки до президента Сполучених Штатів, а насамперед і до наших громадян, до яких це було повідомлення про те, на які цінності ми маємо орієнтуватися. Це дуже гарне повідомлення. Єдине, що, звичайно, дуже шкода, що в українській дійсності ще дема тих речей, про які говорить президент. І оцей випадок, який ми зараз маємо з паном Шолохом, він якраз яскраве свідчення тому. Тому я думаю, що тут це ми можемо говорити про те, що ми починаємо цей шлях, і справді від української незалежності пройшло не так багато часу. Сполучені Штати досягали нинішнього поваги до прав людини кілька століть. Ми ще знаємо, що це ще та країна, де минулого століття було фактично рабство. Це та країна, де в 60-х роках ще були потужні порушення прав людини. Ми ще знаємо, що це лише в минулому столітті там були таблички для білих і для чорних окремі. Це ця країна. Але зараз вона досягла того, що справді є взірцем поваги до прав людини. Тому Україна на початку шляху, але, звичайно, цей шлях дуже далекий.
Це говорить Сергій Таран, який навчався, викладав в Сполучених Штатах і знає, про що він говорить. Сергію, до вас запитання. Ви вже один урок американський для української демократії навели, дуже доречний і дуже, дуже вдалий і з власного прикладу, з власного досвіду. Які ще американські уроки для сучасної, не дуже розвинутої української демократії вам спадають на думку ось так зразу, з ходу?
До уроків то багато, про це можна довго говорити.
Ні, якісь яскраві приклади, те, що одразу вам...
Ну, зараз не спадає таке щось яскраве. Хтось із там опитуваних казав дуже вдалу думку, що американці гордяться своєю країною. Як так зробити, щоб українці гордились Україною? Я горджусь Україною, але такі приклади, як зі мною, як з іншими, мені розповідали, наприклад, знайомі, вони намагаються перший раз в житті поїхати відпочивати за кордон. Роблять дітям паспортиці. Дитині одній 4, іншій 7 років. Від них вимагають довідку про те, що ці діти не були судимими. Це абсурд, абсурд. Як можна поважати таку країну? Коли ця система буде змінена? І чи вона почала змінюватись? Начебто відмінили режим прописки. Тепер ми маємо те ж саме. Я не боюсь в Америці поліцейських. Я з будь-яким питанням звертаюсь до поліцейського. Коли мені щось треба, я йду, шукаю поліцейського, знаю, що це компетентно, нормально, мені буде допомога надана. Тут міліціянта бояться. скільки це буде продовжуватись? Чи це може колись змінитись? Перше. Друге, я думаю, все-таки ті люди, які побули в Америці. Я перший раз в Америку попав в 92-го і там навчався. Все, це якась вакцина. Я не можу дати хабар, не можу фізично дати хабар. У мене рука відсохне. Я не знаю, якщо я дам... Я ніколи не давав хабарів, ці все знають. Якби більше людей прийшло, подивилось насправді, що таке нормальне життя. Коли їм пояснюєш, вони це не розуміють. Їм треба поїхати і побачити, як жити спокійно, нормально. У всій Америці, це ми не тільки про Вашингтон говоримо, є там невеличкі міста, там я знаю, що зараз нас в Америці слухають, там невеличке містечко Глен-Ален, де люди, українці наші, сидять зараз, слухають цю програму, тому що їм
вітання
не байдуже.
Вітання їм.
Вони з України виїхали багато років тому, але їм не байдуже, вони слухають це. І вони інші українці. Коли вони приїдуть сюди, і якщо їх тут образять, вони будуть бити за себе. Вони будуть відстоювати свої права.
У нас в студії два Сергії. Сергій Таран, Сергій Шолох. І ми маємо слухача. Будь ласка.
Дякую. Чому американські президенти на протязі 200 років внесли всього 20 поправок у Конституцію?
Не змінюючи її, так?
А проамериканський президент України гвалтує нашу Конституцію у заробітку. Інше, чи не стане демократія у США більш демократичною за рахунок війни, хаоса та правового свавілля в інших країнах світу, в тому числі України?
Пане Таран, ваша черга.
Насправді, справді те, що ми бачимо зараз в Україні, великою мірою наслідок недолугої конституційної реформи, коли за одну ніч окремі політики домовились просто по шляхом торгу між собою, хто що буде ким керувати, але насправді вони ні до чого не домовились.
Але тому, інші що... дуже дружно підтримали тоді це?
Безумовно, але це було питання торгу. Американська конституція, як і справді вдалі конституції, приймалася тоді, коли для прийняття і ухвалення конституції збирався особливий орган, конституційна асамблея або конституційні збори, лише з метою зробити конституцію. І все. Тоді у них, у цих людей, була зовсім інша мотивація. Мотивація насамперед до того, щоб була максимально ефективна модель конституція, а не для того, щоб зробити добре для своїх партій. В Україні все відбулось навпаки. Тому я би звинувачував чи то президента, чи то прем'єра, чи то будь-кого іншого в порушенні чи непорушенні конституції. Та конституція, яка була зліплена за одну ніч, вона відзначально була кризова. Тому що в ній було дуже багато непрописаних моментів. Тому що коли шукаєш компромісу, не зацікавлений в тому, щоб все зрозуміло було. І внаслідок того ми маємо ту ситуацію, коли більше року навіть на базове питання будь-якого ладу, хто має вирішальне слово на призначення прем'єра, більшість парламентська чи президент, навіть на це питання Конституція не
зрозуміло, відповісти. Зрозуміло, Сергій. Друге питання було ще слухача. Чи не стане Америка ще демократичнішою від хаосу, який вона нібито там десь створює? Пане Сергію, Шолох.
Про цей хаос трошки перебільшене, думаю, говорять. Так, є війна. Є різні думки, чому та війна сталася. Якби не було Буша, був би інший президент, війна все одно була би. Це не питання Буша, що він її розв'язав, чи інший. Була така ситуація. Реально був теракт. Він був? Був. Реально є загроза. Слава Богу, зараз трошки Північна Корея вже починає поступатися в питанні ядерного озброєння. І там не треба було воювати, знайшли інші шляхи. В питанні Іраку не змогли інших знайти шляхів. Є Куба, яка теж не демократична, там просто чекають. Тобто Америка йде не завжди війною, а війна – це крайній засіб. І чи стане вона демократичною? Вона стає все більше і більше демократичнішою, незалежно від того, чи є війна, чи немає, і чи є хаос. Іноді здається, що навіть занадто демократичною вона стає, коли вже, наприклад, в школах вчать, що не можна казати «мій тато» чи «моя мама», і не можна казати, що це дружина і чоловік, а партнери, тому що якщо це геї, наприклад, то там немає чоловік і жінка. І, тобто для мене це вже занадто велика демократія. Хоча це є.
Так, політкоректність багатьом американська не подобається, це правда. Сергій Таран щось хотів додати, будь ласка.
Ми маємо чітко розуміти, що нинішній світ – це світ націоналізмів і світ країн і держав. І тому в Америці існує повага, глибока повага до прав свого громадянина. Але, звичайно, такої поваги до громадян інших країн немає, як і в жодній іншій країні. І питання лише в тому, що, на жаль, наш світ побудований так, що є у нас країни, і ці країни мають свої конституції і свої уряди, і вони поважають своїх громадян, якщо це демократичні країни, і не поважають, якщо вони не демократичні, але зовсім інше ставлення до громадян інших країн. І тому ми маємо чітко розуміти, що ми в Сполучених Штатах маємо позичити повагу до власних громадян, але розуміти, що зовнішня політика Америки – це є надзвичайно прагматична річ. І ми можемо з ними працювати як з прагматичним партнером, але не очікувати, що вони українців будуть поважати так, як поважають власних громадян.
Дякую, і ми знову маємо слухача, будь ласка.
Доброго здоров'я, щастя, милості Божої, добрим людям, Олександр Київ. Скажіть, будь ласка, два коротеньких запитання. Що ви знаєте про аріїв, коли вони були тут, вони потім розійшлися по світу...
Запитання, будь ласка, в нас дуже мало часу, запитання...
І друге питання, можливо ли в Італії, щоб прийшли до влади мусорівці і привели сицилійську мафію, як у нас?
Так, дякую, це запитання не по темі, це не те, про що ми говоримо. Панове... Цими днями багато інтерв'ю українським мас-медіа дав колишній посол в Україні Карлос Паскуаль. Його заяви доволі відверті, не часто доводиться чути щось подібне від американських представників. Я дозволю собі зачитати пару цитат від Паскуаля. «У кризі винуваті обидві сторони. І Ющенко, і Янукович вели себе безвідповідально по відношенню до українців і країни. Замість консолідації вони пішли на конфронтацію. Імідж обидвох цих політиків у Сполучених Штатах дуже негативний. Наші політики вважають, що і президент, і прем'єр більше турбуються про те, як би взяти один в одного побільше влади, а не про рішення насущних проблем. Врешті-решт обидва опинились біля розбитого корита». Дуже гостро, здається, раніше жодний американський представник так гостро не говорив про українські реалії. Скажіть, будь ласка, пане Таран, Америка вже так втомилася від українських розборок, що вже далі просто не може на це дивитися і слухати?
Щоб зрозуміти ці слова, треба розуміти, що в Америці вважається святим. От в кожного народу щось є своє святе. От в середньовіччя на святе було це Боже Писання. І ті, відповідно, хто тлумачили Боже Писання, це були дуже важливими людьми. В Індії це була вища каста. От в Сполучених Штатах святим є закон. І, до речі, тому юристи, лоєри, як вони там називають, вони мають дуже високий статус у суспільстві, бо вони тлумачать закон. Тобто для Америки поняття закон – це щось святе. Це щось релігійне, фактично. І коли вони дивляться на країну, де не існує поняття закону, де різні політики по-своєму тлумачать закон, і не існує одної Біблії, Конституції, до якої мають підкорятися всі, і королі, і підлеглі, от для них це незрозуміло. Для них це світ ламається догори ногами. І тому, коли вони бачать на цей хаос, для них це не просто сприйняття, як щось відбувається погане, для них це відбувається щось глибоко світоглядно чуже.
Пане Шолох, чи прислухаються в Україні до таких і подібних заяв? Чи є це тим холодним душем для українських політиків всіх кольорів?
На жаль, думаю, що ні. Заяви були раніше, за кучмівських часів, тоді на це ніхто не звертав увагу, були різкіші заяви. За часів Ющенка це перші такі заяви
так
пішли. Але я думаю, боюсь, що вони зараз зайняті іншим.
Вони це...
Ющенко, Янукович, ага, навіть не притягуванням влади, а тим, хто буде далі керувати країною. Більше думають про наступні президентські вже вибори. На ці вибори особливо уваги не звертають, тому що вони нічого не змінять. На жаль, я думаю, не прислухаються і не змінить це особливо. Міняти треба трошки інше, треба менталітет міняти, треба принципи законотворчості міняти. Тому що я більше 10 років працював в парламенті радником Комітету свободи слова. І коли я пропонував, я писав закони, і коли я пропонував там якісь прості формули, що це є зелене світло, іди через дорогу, це червоне, не йди через дорогу, все, що тут незрозуміло. І коли я пропонував прості формули, які не можна буде потім трактувати, як кому хочеться, вони це викреслювали. Їм хочеться такі закони створювати, що по одному закону для когось так, а для когось ні. І коли це, поки це не припиниться, не буде порядку. Тому що, от, про що Сергій щойно казав? Закони мають бути прості і зрозумілі, і їх мають поважати і виконувати. І щоб ніякий суддя не міг інакше трактувати, а інший суддя по-своєму трактує.
Пане Таран, Паскуаль, ще цитата від Паскуаля. Те, як повівся Ющенко, викликає запитання. Він зробив неефективним Конституційний суд. Багато на Заході вважають, що указ – це не найефективніший спосіб посилення демократії. За словами Паскуаля, американські дипломати, з котрими він спілкувався, кажуть, що указ був не найвдальшим шляхом для виходу з кризи. Отже, пане Таран, чи готовий Вашингтон поставити взагалі на інших політиків?
Вашингтон готовий поставити, по-перше, на політиків, які чітко поважають закон, будь-яких політиків. Але треба Перше, теж розуміти, що таке зовнішня політика для Америки. Це дуже прагматична річ. І от основна прагматична річ, яку американці люблять дотримуватись, це те, що вони ставлять завжди на стабільні країни. От поняття стабільності в зовнішній політиці, підкреслюю, в зовнішній, для них іноді навіть переважає таке як поняття, як, наприклад, права людини. Чому? Тому що для них простіше мати справу, можливо, з режимом, який дещо порушує права людини, але він стабільний і передбачуваний, ніж мати справу з нестабільним, може дуже демократичним, але режимом, де міняється щомісяця уряд. Це для американців дуже погано. Тому, наприклад, в 70-х, 60-х з прагматичних міркувань вони іноді навіть підтримували напівавтократичні режими в Латинській Америці. І вони це завжди. Вони зараз, стабільні. Вони зараз можуть підтримувати навіть стосунки з Путіним, саме тому, що це стабільна країна. Угу. Тому для американців ще важливий момент – це є стабільність. І тому, безумовно, уряд, який запропонує цю стабільність, політик, який зможе домовитись з елітами і запропонувати чітку стратегію, яку будуть і передбачувано виконуватись, яка буде давати ефект, насамперед, такі політики будуть підтримані.
Пане Шолох, як довго Сполучені Штати будуть терпіти оцей безлад, який діється в країні?
А що вони можуть зробити? Скажімо, не будуть терпіти, які можуть бути дії. Війська сюди ніхто не буде вводити, вони просто припинять допомогу, припинять якісь там дружні... Ну, не буде нічого критичного. Зараз немає таких шалених порушень, як було при Кучмі. Так? Все-таки є незалежна преса, це треба визнати. Тобто вона умовно незалежна, але набагато незалежніша, ніж була за часів Кучми. Для них це теж велику вагу має. Сполучені Штати не будуть робити роботу за українців. Сергій правильно сказав, їм важлива стабільність. А якщо немає демократії, це питання українців. Вони не будуть. Вони можуть допомагати, допомагаємо їм. А якщо українці не можуть засвоїти уроки, окей, всі були здивовані помаранчевою революцією, я також. Це був крок. Але політики мають знати, що такі кроки можуть бути раз на два тижні, наприклад. Чи раз на півроку. І це мало б уже бути. А наші політики знають, що такого не буде більше, а воно буде знову через 10 років. Сполучені Штати не будуть це організовувати. Вони будуть співпрацювати в тому, що вигідно Сполученим Штатам. Їм треба бази поставити чи там ракети. Якщо Україна дозволить, це вигідно. Нарешті вони закриють глаза. Сполучені Штати турбуються за американців. І можуть допомагати українцям, якщо українці здатні прийняти цю допомогу.
Сергію.
От що найкраще може зробити Сполучені Штати для України? Дуже прості речі. Просто допомогти відкрити ринки і самих Сполучених Штатів, і вступити в світову організацію торгівлі для України з тим, щоб в Україні з'явилась ліберальна економіка, яка давала би потужні поштовх для розвитку середнього класу, а середній клас, як відомо, він хоче насамперед не хліба, а прав. І от права людини – це є для основи для середнього класу. От якщо Сполучені Штати допоможуть просто тим, що вони будуть сприяти входженню українських підприємців на міжнародні ринки, це найкраще, що вони можуть зробити.
І це той головний американський урок для української демократії?
Це те, на що українські демократи від Сполучених Штатів мають сподіватися щонайбільше. Більше американці нічим нам не допоможуть. Вони не будуть нам ні гроші давати, ні війська сюди водити. І правильно зроблять. Важливо від американців отримати тільки одне – допомогу в доступі на західні ринки. До речі, цю тактику і стратегію Сполучені Штати застосовують до багатьох країн сумнівних, де існує незрозумілості. Наприклад, Китай.
Китай – це просто диво.
Китай. Китай. Вони просто дають китайцям вихід на свої ринки, і Китай поступово демократизується. В ньому з'являються якісь зачатки лібералізації, в ньому з'являються зачатки демократії. І ну, це дуже сумнівне питання, чи буде Китай демократичним. Але те, що Китай вже не буде маоїстським, яким він був, то це теж вже зрозуміло.
Він вже не є ворог.
Безумовно. Тому це те, що можуть зробити американці. І я думаю, що от величезна помилка, і я би сказав навіть гірше, грубість і тупість українських політиків, які виступають проти американської політики, саме політики, не розуміючи те, що справді американці, даючи доступ до західної економіки, доступ до стандартів економіки, вони насамперед сприяють українським політикам всім, незалежно від партійної приналежності.
Пане Шолох, і це вже, мабуть, буде закінчення. Все ж таки, для вас найголовніший урок, американський урок для української демократії, що б це могло бути? Що це повинно бути?
Я б сказав, що все-таки треба рухатись через економіку. Я б, знову ж таки, запустив не тільки українців на ті ринки, а американців сюди, щоб люди...
Зрозуміло, дякую. Сергій Шолох, генеральний продюсер Радіо Континент, Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії, були гостями вечірньої свободи в прямому ефірі. Передачу вів Зіновій Фріз. Зустрінемося. Хай вам щастить.